Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Habari mwana VOA Express popote ulipo, karibu kwenye VOA Express leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 15 mwezi Machi mwaka 2021. Tutakuwa na habari mseto kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakusihi tuwe pamoja ndani ya VOA Express ambapo baadhi ya taarifa tulizo nazo ni pamoja na biashara haramu ya binadamu nchini Burundi, mauaji huko mashariki mwa Kongo. Tutakuwa na kipengele cha hoja kwa hoja pamoja na burudani ya muziki miongoni mwa taarifa nyingine.
Moja kwa moja tuelekee nchini Burundi ambapo Wizara ya Usalama wa Taifa imeonyesha hadharani vitambulisho vya usafiri vya wanawake 89 waliorodheshwa na kurejeshwa wakiwa nchini Kenya baada ya kukamatwa wakijaribu kusafiri kuelekea katika nchi za Kiarabu kwa njia zisizo halali. Basi mwenzetu Jean Marie Vianney hicho Burundi anatuarifu zaidi kutoka Kigali.
Msemaji wa Wizara ya Usalama wa Taifa la Burundi Pierre Ngurikiye ametaja kusikitishwa na ongezeko wa idadi kubwa ya wanawake wanaohusishwa katika biashara ya binadamu licha ya juhudi za serikali ya Burundi za kupambana na shughuli hiyo ya kimagendo. Akitoa ushahidi wa kuzagaa kwa biashara hiyo ya binadamu nchini Burundi, afisa huyo wa polisi ya Burundi ameonyesha hadharani mbele ya waandishi wa habari katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura vitambulisho vya usafiri vya wanawake 89 waliorejeshwa nchini Burundi na polisi ya Kenya baada ya kuzuiliwa nchini Kenya wakijaribu kujielekeza katika nchi za Kiarabu katika biashara haramu ya binadamu.
Polisi cy'igihugu cya Kenya cyarashikirije ipolisi cy'u Burundi abagore 89.
Polisi ya nchi ya Kenya ilikabidhi polisi ya Burundi kwenye mpaka wa Burundi wa Kobero mkoani Muyinga wanawake 89 raia wa Burundi waliokamatwa siku zilizopita nchini Kenya wakituhumiwa kusafirishwa katika nchi kadhaa za Kiarabu kuhusishwa katika biashara haramu ya binadamu wakiwa na pasipoti za usafiri za uhalali za taifa la Burundi. Wakati huo huo, Wizara ya Usalama wa Taifa la Burundi imehakikisha kwamba uchunguzi wa kina umeanzishwa ili kufichua ukweli kuhusu jinsi wanawake hao walipata vitambulisho vya usafiri na wafahamike waliowasaidia kuzipata pasipoti hizo ili wakamatwe wafikishwe mbele ya mahakama kuhukumiwa kwa mujibu wa sheria. Hayo yanajiri wakati wanaharakati wa kutetea haki za wanawake nchini Burundi wanawatuhumu baadhi ya maafisa wakuu katika jeshi na polisi kuchangia kikamilifu katika biashara ya binadamu inayosadikiwa kuwaingizia pesa nyingi, wakitoa mfano wa afisa mmoja wa polisi ya Burundi aliyeziwiliwa siku zilizopita kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa mjini Bujumbura akijaribu kuwasafirisha wanawake watatu katika nchi za Kiarabu katika biashara hiyo haramu. Habari hiyo ikiwa ilithibitishwa na vyanzo vya polisi ya Burundi. Sio mara ya kwanza zikisikika habari za kuwepo kwa biashara haramu ya binadamu nchini Burundi. Mwishoni mwa mwaka uliopita wa 2020, polisi ya Burundi ilifaulu kugundua mtandao mkubwa wa shirika lililojaribu kuwasafirisha wanawake zaidi ya 100 katika nchi za Kiarabu. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yalishangazwa kwa kuona watu waliohusika katika kesi hiyo waliachiwa huru siku chache baada ya kuhojiwa na polisi, ikiwa ni ushahidi wa dhahiri kwamba wanaojihusisha na biashara ya binadamu nchini Burundi wanaungwa mkono na baadhi ya viongozi mashuhuri na wenye ushawishi mkubwa serikalini, ingawaje serikali ya Burundi ilikanusha tuhuma hizo. Zamarivyanaichu Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, kutoka Burundi sasa tuelekee Bulongo huko kaskazini mwa Beni, eneo la Rwenzori katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo hali ya taharuki imeendelea kutanda kufuatia mauaji ya watu zaidi ya 14 yanayoshukiwa kufanywa na kundi la uasi la ADF, lakini uchunguzi bado unaendelea. Mwandishi wetu Austeri Malivika anaripoti zaidi kutoka DRC.
Kwa sasa wanatuonesha kwanza idadi ya watu 14.
Noela Katongero Kimuri Wavyo, kiongozi wa mashirika ya kiraia ambaye yuko Bulongo sekta ya Rwenzori mashariki mwa mji wa Beni, sehemu ambako watu wameuliwa usiku wa leo.
Hali kabisa ni mbovu sana, hata mimi mwenyewe nimepata woga kuingia ndani ya mji, ijapokuwa ni mji wa kwetu, lakini ninapata woga sana.
Watu hao wakiwa wanawake pamoja na watoto, wengi wao wameuliwa kwa mapanga pamoja na visu kwa saa za usiku. siku?
Kwa sasa wanatuonesha kwanza idadi ya watu 14, lakini sio idadi kama inakuwa mwisho, sababu watu wakule wanaingia ndani ya nyumba, ndani ya eneo ambazo zinapitama kuona kama hakuna zingine mili ambazo zinaweza kuwa mahali hapo.
Wabunge wakisema swala la Beni huenda likawa la kikanda, kwani ADF imeorozeshwa kwenye makundi ya kigaidi na serikali ya Marekani, akisema Jean-Baptiste Kasekwa, mbunge wa Goma.
ADF kwa leo haionekani tukuwa hatari kwa sisi wakongomani, kwa kesho hata inji jirani, iwe Rwanda, iwe Uganda, iwe vingine vyote, watapata tatizo hili. Tupungane kama hivi huku mashariki ya Afrika, magharibi ya Afrika.
Wanasiasa wakiomba viongozi wa Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO, wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuwaelezea wananchi wa Kongo pamoja na serikali kwa nini siku zilizopita waliomba serikali kuzungumza na waasi wanaosababisha mauaji katika maeneo ya Beni. Adalbert Kiyenge:
wanajua siri, wana ujasusi, wanajifaa vyote, walikatala kukubali kama ADF ni terrorist, na mpaka leo hawakubali. Ni Amerika imekubali, lakini wao hawakubali, ijapokuwa wako hapa na government ya Kongo iwaitishe. Sasa nyinyi mmekatala kukubali kama ni terrorist, Amerika imekubali kama ni terrorist, ulisema tu negotiate na huyo mtu na hako namfahamu, ndio maana waitishe ONI wakiwa tufasirie wazi wazi, watufasirie wazi wazi kama walikuwa wanasema tu negotiate na nani mwenye wanaita terrorist. Ushaona wapi wana negotiate na terrorist?
Wananchi wa Beni wakisema mauaji ya Beni yamepita kipimo, hadi wamechoka.
Viongozi hawasikii uongozi ya raia, lakini wangekuwa wanasikia tu malalamiko ya raia, hivi vitu vyote havingeonekana ndani ya mji mkuu wa Bulongo, sababu mji mkuu wa Bulongo ni eneo ambayo inaangaa. Hakuna kusema pia anaweza kuingia, hata mtu hakumuona ama kumkaribia.
Huenda wakaacha makazi yao na kwenda sehemu ya kutafuta usalama.
Kiongozi mkuu, rais wa kwetu, afanye uchunguzi zaidi kufatana na mambo ambayo yuko yanapitika ndani ya teritoria ya kwetu Beni,
kwa sababu hawaelewe kinachoendelea na hatua madhubuti zikiwa hazijachukuliwa. Wiki iliyopita Marekani iliweka ADF kwenye orodha ya makundi ya vyama ya vikundi vya kigaidi vyenye itikadi kali maziwa makuu. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Kongo Kinshasa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunapenda kukumbusha kuwa matangazo haya pia unaweza kusikia kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, yani Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa. Huko nchini Kenya kuna Sauti ya Mwananchi na vile vile Mwenendo Radio ya Voi. DRC tunasikika kupitia Radio RFM Kisangani, Radio Communitaire ya Kajabunga, Kanyabonga, na mwenzetu Shomari Sunday sasa hivi anatusomea habari za dunia. Mtaalamu wa juu wa magonjwa ya kuambukiza nchini Marekani alisema Jumapili kwamba nchi hiyo ipo katika mwelekeo sahihi na mamilioni wa Marekani wanapokea chanjo ya corona, lakini ilikuwa mwangalifu juu ya idadi kubwa maambukizi ilivyo. Akiongea kwenye kipindi cha NBC Television Meet the Press, Dr. Anthony Fauci alionya kwamba wanapopata wagonjwa wapya ya kiwango cha karibu maambukizi mapya 60,000 kwa siku, kila wakati kuna hatari ya kuongezeka tena. Fauci alitumia Italia kama mfano wa eneo ambalo kesi zilipungua. Alisema Italia walipona wanaingia kwenye idadi ya kupungua kwa kesi, wakaacha kuchukua hatua za kiafya za umma, ambapo ilichangia kuongezeka kwa maambukizi ya sasa kwa nchi hiyo na kulazimisha maafisa kuweka sehemu za nchi hiyo kwenye karantini hii leo Jumatatu. Aliwasihi watu kuendelea kuheshimu hatua za kiafya za umma, hasa kuvaa barakoa. Marekani inabaki inashikilia idadi ya juu katika orodha ya kesi za COVID-19 kulingana na kituo cha John Hopkins, chombo cha utafiti kinachotoa kila wakati idadi ya COVID-19 na uchambuzi wa kitaalam. Marekani ina maambukizi milioni 29.4 katika maambukizi duniani ya karibu milioni 120 ya COVID, ikifuatiwa na Brazil yenye milioni 11.4 na India yenye milioni 11.3. Wakati huo huo, kampuni ya AstraZeneca ilisema Jumapili kwamba utafiti wa mapitio ya taarifa zake haukuonyesha kuwa chanjo yao inasababisha kuganda kwa damu. Madaktari wasiokuwa na mipaka wanasema vituo vya afya vimeporwa, vimevunjwa na kuharibiwa katika shambulio la makusudi lililoenea kwa taasisi za huduma za afya katika mkoa uliogubikwa na ghasia wa Ethiopia wa Tigray.
Shirika hilo la misaada ya kibinadamu ilipote Jumatatu kwamba karibu 70% ya vituo vya afya 106 mfanyo uchunguzi kutoka katikati ya Desemba hadi Machi mapema vilikuwa vimeporwa na zaidi ya 30% vilikuwa vimeharibiwa. Taarifa ilisema ni 13% tu ndio walikuwa vinafanya kazi kama kawaida. Matokeo haya yanaongeza wasiwasi kwa ustawi wa watu milioni 6 wa Tigre. Mapigano yanaendelea wakati vikosi vya serikali na washirika wao wakiendelea kuwasaka viongozi wa mkoa huo wanaokimbia. Rais wa zamani wa mpito Bolivia Jeanine Anez alidai Jumapili kwamba alikuwa na uungwaji mkono wa watu baada ya jaji katika mji mkuu La Paz kumhukumu kukaa kizuizini kwa miezi minne kabla ya kesi yake kwa kushawishi mapinduzi dhidi ya mtangulizi wake. Ninaungwa mkono na watu kwa sababu tunatetea utawala wa sheria na wale wote wanaoamini demokrasia, Anez, rais wa zamani wa mpito Bolivia, alisema, akiongeza kusema kuwa siwezi tena kuunga mkono chama cha MAS, Movement for Socialism, kwa sababu ni wazi wanadharau demokrasia. African Princess Nandi Mosi Amboka
msikilizaji wa VOA Express. Hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani, ambapo tuliuliza iwapo unafikiri kama wanaume wanaooa wake wengi wanaweza kuwapenda wote kwa usawa. Maoni naona ni mengi kweli kweli kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Hebu kwanza tusikie baadhi ya wasikilizaji wetu wanasemaje hapo.
Sande, mimi ni Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi kwangu nadhani kwamba moyo wa mtu ni kama jeneza ambamo mna nafasi ya mtu mmoja, tena kama kuruka kwa wawili, na hakuna mtu ambaye anaweza kawa na watu zaidi ya mmoja na kawapenda sawasawa. Huo ni Mungu kabisa, Mungu mbiki ndani ya moyo, moyo unasiri. Hata wao wakati kutakuwa kuna mmoja ambaye yuko ndani ya hilo jeneza, wengine utakuwa huko pembeni. Nitaona wale watu ambao wanawake wa mrendi, ila kunakuwa tu mmoja ambaye anasawasha nafasi kwa wengine wote. Mimi kwangu maoni yangu nimeona wake na nadhani wanajidanganya. Yamkini anaweza kawa na wengine wa kujifurahisha, ila mmoja tu ni mmoja, yule aliye ndani ya moyo anakuwa ni mmoja, na hakuna mtu kawa wawezi kudanganya simu na kudanganya macho ya watu, ila wengine ni mtu anayemjidia ambaye anafikiri ya kile kilicho moyoni mwake. Haya, ndio nadhani hiyo naweza kulingana na dunia ya leo, kwa sababu wanawake wamekuwa wengi ndio naweza kaacha, lakini kwa sababu kwa sababu wanaume wanapenda wale watu wengi sana, ila kwa sababu watu wamekuwa wengi ndio naweza kaacha hii pelele za kodi tu au na mtu na wake zaidi ya mmoja, na ile mwingine wanakuwa na watu wa wengi kwa sababu yule aliye nyumbani amekuwa mmoja mmoja mjini na mfikiri wa kumkata mwingine, ila ukakuwa tu hata wao wawili hata watatu, kuna mmoja tu anayechukua nafasi ya kwani.
Okay, asante. Ni kwamba mimi naitwa Huseni Alimwene Mwakajire toka Tanzania, Mbeya. Kwa namna nyingine, mwanaume anaamua kuoa aidha kuwa na wanawake wengi kutokana na mke, kwamba yeye kuna vikwazo ambavyo anamwondesha wanawake, ndio anaamua apate mtu mwingine. Alafu pia baada ya hapo, unajua baadhi ya wanaume wana tamaa fulani ambayo inasababisha mtu aanze kuingiwa na hali ya kupata mwanamke mwingine. Kwa sababu gani? Kuna baadhi ya wanawake wanaonyesha vichocheo ambavyo vinaweza kumconvince mwanaume mwingine apate mwanamke mwingine. Kwa mfano hata kwenye mambo ya chakula, kuna wengine wanaojali. Kwa mtu anaamua aongeze mtu mwingine kuonekana na jinsi alivyokuwa kwenye mahusiano yake, alikuwa anajaliwa sana, wanaamua anaona huyo mtu anafaa kwake. Hawezi kawapenda wote. Kwa sababu gani? Pale unapokuwa naye mmoja tayari upendo umesha muonyeshea, unapoongeza mwingine upendo kwa yule wa kwanza umeshakufa, na unapozidi kuongeza mwingine ndivyo upendo unavyozidi kwa wale wengine kufa. Haya, asante, kazi njema.
Na basi, ufuatana na swala hilo la iwapo mapenzi kwa wake wengi yanawezekana, naona hapa majibu sio haba. Ah, kuna huyu Showbiz anasema kwamba hakuna usawa kabisa, mapenzi hawezi kuwa yanatoshana kwa wanawake wote. Pascal Wills anasema achana na watu wapendane wenyewe ndio wanajua. Haya, Dani Hemer anasema kibinadamu hiyo sio ngumu, but hilo sio muhimu. Muhimu sio kupenda sawa, ila kuwafanyia uadilifu, kuwapa huduma kwa kubalance ama kwa kutoshanisha. Kwa nini Claudio na mtu anasema ndio kuna wale ambao wametimiza sawa sawa kanuni zao za kuwapenda watu wote sawa. James Kibengu akiwa kule Kenya anasema mwanaume atajitahidi japo hawezi kuwapenda sawa, vitu anaweza kufanyia sawa, lakini mapenzi yanategemea upande, yategemea upande mmoja. Musafari anasema toka Kindu Maniema DRC, vigumu sana kuwapenda wote namna moja kwa sababu kila mmoja wapo na tabia zake tofauti. Naona wengine wengi pia kina fuso fuso. Andrea Aroni ndo go wake Shalu, miongoni mwa wengine wengi walioshiriki kwenye Facebook.
Swali hilo linaonekana kuchangamsha kweli kweli. Basi kama unavyofahamu, VOA Express haiendi bila ya burudani ya muziki, ambapo sasa namuona Lava Lava tayari kabisa akiingia na kibao chake wale wale wa.
Choka kunywa kwini Nice you kiska Nusu taira uchidi Naona kinyaba soho Niyapaka Rambika ipiga mbizi Ika nipasua ubongo Ubongo Ange nambia kasi Tunge achana kizungu Ngepana Tambi, penzi limenipuka, yanachiti haugopi dhambi, anaruka ruka, moyo kaupiga bambi, umechateuka, popote anaweka kambi, kutwa nachepuka, yani, wale wale, wanokuja
taka kwa tafadhali na kupenda.
Wale wale
wakimaliza shida zao wanakwenda.
Wale wale
etio nilipotoka nilitenda.
Wale wale
kumbe ni waongo.
Basi lava lava hapo akiondoka taratibu na ngoma yake kali kweli kweli ya wale wale. Yote haya yanafanyika ndani ya VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Sasa hebu tuangalie hoja kwa hoja, ambapo mjadala mkubwa umeibuka huko nchini Kenya kufuatia tangazo kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta la kupinga marufuku mikusanyiko ya kisiasa mwishoni mwa wiki ili kudhibiti kuenea au kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya korona. Hata hivyo, inasemekana kuwa mikusanyiko ingali inafanyika kwenye masoko pamoja na nyumba za ibada. Je, wakazi wa Kenya wanasemaje?
Nafikiri hizo political rally zizo ni afadhali kuliko kama kwa makanisa. Unajua unakuta makanisa mengine watu wavai barakoa, ile distance ile watu waweki baina ya mtu na mwenzake, wanasema hii ugonjwa hakuna. Kwa kanisa watu wanaweza kuwa na hiyo imani kwamba si lazima barakoa ivaliwe, kwa sababu kanisa ni bali penye ukienda unapata uponyaji, ukienda shida zinakwisha. Lakini mkumbuke pia ilo kanisa alichagui mtu yupi ambaye waingia ndani. Hata hakuna hata polisi ambaye atakuja hapo aseme mbona mvai nini.
Corona ni kama tu kifo, jambo la kwanza. Hakuna mtu yote anayetaka kufa. Ile kitu ambayo mimi naweza sema ni kwamba katika kanisa wasizuiliwe kuabudu ama kupunguzwa, wasisitiziwe kuangalia ile mikakati ya kuzuia usambazaji wa huu ugonjwa. Naweza sema kanisa ni mahali kuna nidhamu kuliko mahali kwa siasa. Ndio maana mara nyingi kwenye siasa mapigano, chupa, mawe, tunaona, kwa sababu hata polisi wenyewe hukimbia, tia gasi ikawa haitoshi kitu. Lakini watu wa kanisa ni watu wa nidhamu. Wale viongozi wao wakiwaambia kaeni hapa, ingieni upande huu.
Lakini ile itikadi kwamba watu wa kanisa huwa kuna nidhamu venye unasema, siamini kwamba kanisani mtu anaweza shurutishwa, kwa sababu kuna imani ambayo hata mkuu wa nchi ameweka, hata polisi wameweka kwamba hapo kanisani si mahali ambapo tunaweza leta fujo. Na pia ukiangalia sio makanisa yote ambayo yako 100% tunasema hiyo ni damu. Sheria zote ambazo zimekuwa na serikali lazima zizingatiwe.
Kwanza kabisa lazima tukubali swala la corona bado halijaeleweka chanzo chake. Tukisikiza wengi hatujachunguza tukajua ukweli. Watu wanaogopa sasa hivi, macho yamemulika kanisa kuliko sehemu zingine. Hata unakuta kwamba mikutano ya siasa imesitishwa ni kwa sababu wakuu ama viongozi wa siasa wengine walipatikana na corona. Kanisa linachunguza, mbona sisi ndio tunakuwa atati zaidi? Kwenye matatu wanajazana, polisi ni wale wale, wanawapita trafiki wengi, hakuna kitu kwenye matukutuku.
Lakini hizo tishishi zikiwa hivyo kwamba kuna msimamo kama huo, lazima ugundue kulikuwa na magonjwa mengine ambayo yalikuwa kuwa na kuna dini ambazo ziko sio dini ya Kikristo peke yake ambavyo umejikita kwayo. Makanisa yasione kama ambayo wanashurutishwa kufanya hayo masharti. Kuna wale wanaona bado huu ni ugonjwa.
Sija kataa ugonjwa upo wala hatutaki usambae, lakini kitu ambacho kipo lazima tuwe waangalifu sana. Maana kama sahihi kuna hiyo chanjo imekuja Kenya, nchi zingine wameistopisha.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Namuona mwenzangu Mkamiti Kibayasi akiwa tayari kabisa kutuletea baadhi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Karibu Mkamiti.
Naam Harrison Kamau, kama ulivyodokeza, basi mijadala inaendelea kwenye mitandao hiyo ya kijamii kuhusiana na mwandishi mkongwe wa Machakos huko nchini Kenya, Jennifer Itumbi Wambua, ambaye hajulikani mahala alipo. Wambua ambaye hivi sasa anafanya kazi kama naibu mkurugenzi wa mawasiliano katika tume ya kitaifa ya ardhi, kwa mujibu wa familia yake, alionekana mara ya mwisho siku ya Ijumaa, ambapo mumewe alimshusha kazini majira ya asubuhi. Mwandishi huyo alishawahi kuwa mkuu wa ofisi na shirika la habari Kenya KNA huko Machakos. Naanza na Girgir ambaye ameandika, wanafamilia wa Wambura mpo kwenye wakati mgumu. Tuzidi kuomba na kutoa wito kwa vyombo vya usalama kufanya juhudi zaidi ajulikane mahala alipo. Today anaandika, bila shaka uchunguzi umeanza kujua mawasiliano yake na mtu wa mwisho alikuwa nani. Wekeni imani mbele ya Mungu, atapatikana. Saida anaandika, Jennifer alikuwa mchapakazi anayeipenda tasnia yake. Musioke anaandika, najaribu kuvaa viatu vya wanafamilia hasa watoto, lakini sipati jibu kamili. Imani iwepo na Mungu anasikia kilio na maombi yetu watu Machakos juu ya Jennifer. Tandi anaandika, hakuna gumu kwa God, lakini tuzidishe kumuomba Mungu. Harakati zimeanza kwenye mitandao, bila shaka majibu yatapatikana. Katika taarifa nyingine inayozungumziwa ni kuhusu kukamatwa kwa kiongozi mkuu wa chama cha upinzani nchini Uganda, NUP, Robert Chagulanyi, maarufu Bobby Wine, wakati akiongoza maandamano ya amani akitaka vyombo vya dola viwaachie mamia ya wafuasi wake ambao hawajulikani walipo. Baada ya kukamatwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu nchini humo wa Januari 14 mwaka huu. Okor anaandika, siasa ni mchezo mbaya kwa wale wanaokosa, na wale wanaofaidika ni furaha kwao. Familia ambazo hawajui jamaa zao walipo ndio taabu kweli kweli. Stuart anaandika, ewe Bobby Wine, bado kijana na unaipenda siasa, muache mzee Museveni amalize madaraka akisema amechoka, utapata. Bila kufanya hivyo wafuasi wengi wataumizwa, na sasa tunauliza, hatujui wapo wapi. Kadere anaandika, kwani siasa lazima zipoteze watu? Hakuna siasa zinazoweza kufanyika na kumalizika kwa amani katika mataifa masikini. Kipchor ameandika, Bobby Wine, naelewa unachodai, lakini pia nimesikia hotuba ya Museveni akionya juu ya NUP. Hapo kazi bado unayo. Kaa chini, malize mambo kidiplomasia kuokoa hao wasiojulikana wapo wapi, kwani wengine ni waume, kaka, vijana au wake wanaotegemewa. Ni hayo tu niliyokuandalia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Ninakurudisha kwake Harrison Kamau.
Tunapoelekea kukamilisha Express Jumatatu ya leo, kuna swali tulilouliza la iwapo kusitishwa kwa mikusanyiko ya kisiasa nchini Kenya kutasaidia kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona. Hapa ni baadhi ya maoni kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Ninamuona huyu Vili MC Mgaya toka kule Njombe, anasema, nadhani kuzuia watu kutoka nje na mikusanyiko sio muhimu sana, swala ni kuepuka kushikana na watu ovyo ovyo, kunawa mikono mara kwa mara, lakini yote kwa yote kila watu wana sheria zao. Rafael Asiel Alisine anasema yeye yuko kule Kijani, na anasema kwamba sababu kila nchi inatafuta njia salama kulingana na asili yake kuokoa raia wake, maana hakuna jibu la uhakika kwa jumla duniani kote kuhusu chanjo na tiba ya virusi vya corona. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha kipindi cha leo, mwelekezi ya DJ Riani, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.